Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa filannoon marsaa jaafaa guutuu biyyaatti gaggeeffamuuf jiru qophii gaaf taasisaa fi jiraachuu ibsee jira. Paartiin badhaadhinaa ibsa tibbanaa paartiin KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo filannoon gaggeeffamuuf nageenyi biyyattii tasgabbaa'uu qaba. Hooggantoonnii fi miseensonni paartiilee siyaasaa morkattootaa hiikamuu qabu kan jedhanii fi waliigalteen biyyoolessaa jiraachuu qaba jedhan irrattis ibsa kenneera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaalee siiviikii fi dhimma paartii siyaasaa akka ibsanitti filannoo bara kanaa gaggeessuudhaaf haalli nageenyaa yeroo kaanirraa fooyya'aadha jedhan Tsaayee Daamxoo gabaasa ergitee qabdi.
Paartiileen siyaasaa morkattoota ta'an Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo tibbana ibsa baasaniin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf yaaddessaadha jechuun ibsanii turanii. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru yeroo kamirrayyuu amma fooyya'aadha filannoo wanti dhorku hin jiru jechuun ibseera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaa siiviikii fi dhimma paartiilee siyaasaati.
Nageenyi waaraan gaafa dhufe filannoo gaggeessinoota nageenyi waaraa san kan fidu mootummaan dorgomanii mootummaa qabatanii nageenya san nuti fida jedhanii qabsaa'urra abbaan ta'e nagaa fidu gaafa nageenyi biyyatti bu'e filannoo gaggeessina jechuun itti gaafatama dhiyeessuu tokko. Kan lammaffaa birqaba laaluudha. Nageenyi kun birqaba laallame barreen gaddaarra barana fooyyeedha. Iddoo tokko tokkotti qaamni akka shiftaatti socho'ee nagaa uummataa booressu jira. Qaamni beellaffirraa ergama fudhatee biyya booressu iddoo hunda biyya kanarra jira bakka tokko tokko. Bakki sun meeqa? Bakki sun baay'ee iddoo muraasa. Baay'ee harka 99 rakkoo tokko malee filannoo gaggeessuu hin danda'an. Kan biraa biyya kana keessatti abbaa jeequmsaa kan ta'e, abbaa shiraa kan ta'e TPLF akka dhaabbataatti diigameera. Soo nageenyi biyya keenyaa filannoo gaggeessuudhaaf hambarreen gaddaatti irra barana fooyyee qaba jechuudha.
Paartiileen siyaasaa morkattoota hooggansii fi miseensonni paartii isaanii hidhamanii osoo jiranii filannoodhaaf qophii taasisuu mootummaa filannichi haqaa fi dimokiraataa ta'uusaa gaaffii keessa galchaa jechuun kan ibsan irrattis Dr. Alamuun deebittaan kennaniiru.
Mana beekutti jijjiirama as namni biyya kana keessatti seera kan dhiyaatu balleessa. Namni seera cabse immooyyuu paartii morkaa keessas haa ta'u paartii biyya bulchu keessas haa ta'u yoo seera cabse seeratti dhiyaata. Kanatu ta'aa jira. Beekumsa biyya kana keessatti ta'aa ture walitti bu'iinsa sabaaf sablammii walitti bu'iinsa amantaaf amantaa walitti bu'iinsa biyya kana keessatti ta'aa ture warri ga'ee qaba jedhama seeraatti dhiyaatanii jiru. Inni paartii biyya bulchu keessas jiru hooggantoonni badhaadhinaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru maaliif waan seera cabsaniif itti gaafatama heera mootummaatiin itti kenname waan hin baaneef uummata ofii bulchaan du'uurraa hambisuu waan dadhabaniif uummata ofii bulchaan qabeenya isaa saamamuurraa ittisuu waan dadhabaniif gaafatamanii jiru. Kan kana keessatti hirmaati kan biraas gaafatamaa jiru. Soo isaan nu gadhiiftan malee filannoo hin gaggeessinu filannoo gaggeessuun nuun ta'oo ta'e durumaa warra akkasii filannoodhaaf dhiyeessuuf warri qophaa'e kun uummata Itoophiyaa akkamitti ilaala? Kanaaf kun ajandaa marii ta'uu hin danda'u filannoodhaaf.
Yaada paartiileen morkattootaa kaasan keessaa waliigalteen biyyoolessaa murteessaadha filannoodhaan dura kan jedhu irratti paartiin badhaadhinaas waliigalteen biyyoolessaa akka jiraatu ni barbaada irratti hojjechaa jira maris gaggeessaa jira jechuun ibsaniiru. Dr. Alamuun.
Waliigalteen biyyoolessaa baay'ee barbaachisa. Waa hundarratti waliigaluun hin eeggamu. Waa hundarratti waliigaluunis hin danda'amu. Maalif namumtu yaada adda addaa qaba ilaalcha adda addaa qaba kun uumama. Paartiileen immoo ni ijaaramaniif paartiin badhaadhinaa ajandaa galmaan ga'aa jedhee qabate qaba. Paartiin kanaan ala jirus ajandaa mataasaa qaba jechuudha. Waan adda adda nu godhe qabna jechuudha. Biyya kana irratti dhimmoota walata kaaruu hin qabne irratti hunda walata kaara. Alaabaa irratti walata kaara. Sirna federaalizimii kana irratti walata kaara. Dhimma bakka biraatti garaagarummaa ta'uu hin dandeenye hundarratti garaagarummaatu barbaadama. Waan akkasii akkasiitu irratti mari'achuun waliigaluun barbaachisaadha. Kanammoo jalqabamee jira. Jijjiirama as waggaa lama walakkaadha as seenaa Itoophiyaa keessatti hoogganaan biyyattii akka mootummaatti muummichi ministeeraa mataasaa dhimmoota gurguddaa biyya kanaarratti mormitoota wajjin irra deddeebiidhaan mari'ateera. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen beeku. Muummichi ministeeraa paartiilee siyaasaa biyya kana keessa jiran hooggantoota isaanii wajjin taa'ee dhimmoota gurguddaa irratti mootummaan ejjennoo fudhate. Fakkeenyaaf imma covidii irratti mari'anneerra. Waa'ee waliigaltee biyyaalessaa akkamitti gaggeessinaa irratti mari'anneerra. Saba kooditiif filannoon dheeraa toggaa jedhamu yeroo isaan mariin taasifamee jira. Labsii yeroo hatattamaa COVID-19 wajjin irratti mariin gaggeeffameera. Dhimmu deengadhu filannoo bara kana gaggeeffamu filannoo biyya kana keessatti ta'uu qabu mee akkam kaagoon taa'amee morkattoon mari'atanii jiru.
Paartiin badhaadhaa akka ibsetti paartileen siyaasaa morkattootaa ijaarsa biyyattii keessatti gumaacha gochuun rakkoolee mudatan ammoo mariidhaan furuun aadaa dimokiraasii biyyatti gabbisuudhaaf hojjechuun murteessaadha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinnee.